Strokovnjak za preživetje v naravi, raziskovalec, odličen strelec in nekdo, ki obvlada borilne veščine, kitaro in didžeridu. Vse to je Laris Žurga, ki je razpet med Ljubljano in Blokami, čeprav mu slednje pomenijo več zaradi bogate in bolj neokrnjene narave. Pravi, da so gozdovi največja igralnica na svetu in ponujejo prave pustolovščine, če se le znajdemo in jim prisluhnemo. Otroci ga imajo nadvse radi, saj jim na preproste načine rad pokaže, kako postaviti bivake, prižgati ogenj, narediti vozle in pripraviti testenine iz smrekovega lubja. V današnjem nedeljskem klepetu nam je zaupal, kako je začutil klic narave, kako se lahko vsak človek bolj poveže z njo in v njej tudi preživi. No, Laris, lepo pozdravljen, začniva kar na začetku, kje si od malega raziskoval in živel?
Izviram iz Dolenjske, iz vasice Šentpavel na Dolenjskem, to je okolica Šentvide pri Stični. Naj povem, da v bistvu takratnem času, ko sem odraščal, torej na kmetiji, smo imeli doma manjšo kmetijo, ko rečem, da se takrat pridobil ogromno enih takih veščin, ki danes to ne nekako pozabo. To so veščine, ki so od kurjenja ognja za, ne vem, če bilo treba kotu za pujse, torej pripraviti in tako naprej. To je bilo meni nekaj čisto samoumevnega. Lahko pa rečem, da takrat nisem imel nekaj sovrstnikov v vasi in sem bil prepuščen praktično ali starejšim ali pa zelo mlajšim od mene in sem večinom pa tudi sam, no, zelo dosti raziskoval gozdove, travnike, potoke in se v bistvu na ta način animiral.
Ja, da ti res ni moglo biti dolgčas. No, obvladaš pa tudi streljanje. Za kakšno streljanje gre, kje si treniral in pridobil priznanja in seveda pripadajoče licence?
Začel sem z zračnim orožjem, v prvem razredu se spomnim, je bilo to in potem sem seveda celo osnovno šolo kar precej tekmoval oziroma tudi na državnih prvenstvih sem bil. No, kasneje pa smo prišli iz zračnega orožja tudi na vojaško orožje, pištole M48, puška, papovka in tako naprej. Kasneje, ko sem pa postal lovec, sem pa tudi začel z streljanjem glinastih golobov.
No, tu pa ste z ekipo postali celo prvaki na državnem prvenstvu v streljanju s kroglo in osvojili drugo mesto v kombinaciji. Gotovo izreden dosežek. Poglejva pa, zakaj si se lotil, recimo, tem času izobilja in ko je vsega dovolj, teh projektov preživetja v naravi in vseh spretnosti. V bistvu je kar zanimiva zgodba, ko ste se s prijatelji odpravili na Koroško v srednji šoli, kaj ne?
Skratka, prvem letniku smo se odpravili za 3 tedne brez hrane in sicer iz Ljubljane smo šli z avtobusom do Kamnika, se spomnim, potem iz Kamnika v Solčavo in Solčave potem peš po enem potoku gor na Koroško, kjer smo, kot sem že rekel, 3 tedne preživeli brez hrane, v smislu, da nismo nad sabo vzeli, smo vse črpali iz narave, to so bile, ne vem, ocvrte, kobilce, raki, ampak smo bili dejansko primorani najdeti dovolj hrane za 4 fante, ker smo pač res ogromno energije porabili in smo se spomnim tudi po parih dneh se skoraj na smrt skregali zaradi tega, ker si lačen ful drugačen, ne, če malo to povzamem. No, skratka, to se je potem nadaljevalo še v drugem letniku poleti in potem smo se odločili, da gremo pa še za 1 teden po zimi. No, takrat smo sicer tudi malo hrane vzeli s sabo. No in potem se ta tradicija za 3 tedne poleti pa 1 teden po zimi nadaljevala do konca srednje šole.
No, tega pa niste s prijatelji opustili niti, ko ste odšli na fakulteto na Bled na višjo gostinsko šolo. Zdaj pa to tradicijo vzdržuješ kar sam. A lahko morda zaupaš na hitro kakšen nasvet za naše poslušalce, če veliko raziskujejo po gozdovih, kako si nasploh lahko pomagamo, če se izgubimo, ker tudi to se lahko zgodi?
Če imamo dovolj opreme sabo, je to veliko lažje, kot če smo praktično goli oziroma če nič nimamo. Pomembno je, da v bistvu vzdržujemo našo telesno temperaturo, torej zato so potrebna neka znanja in pa seveda tudi orodje. Zdaj, teh orodij bi naštel najbolj 5 ključnih, to so nož, vrv, vir ognja, posoda in pa ponjava. Torej, te stvari ne najdemo kar tako na drevesih, narastejo po drevesih, zato seveda se da tudi bom rekel, nož naredite naprimer iz kamna, posodo s pomočjo ogna, ogen s pomočjo nekih tehnik bow drillanja ali pa hand drillanja, vendar to so že, bom rekel, veščine, ki torej nujno rabijo trening, se pravi, ni dovolj, da to samo preberete v knjigi, kako zgleda ali pa vidite na televiziji.
Ja, tu pride v poštev predvsem to, da se zaščitimo predvsem s kakšnim ad hoc bivakom. Kako pa ga najlažje naredimo?
Če nimamo drugih pripomočkov, kot sem rekel, je fajn imeti sabo tudi neko ponjavo ali pa saj vrečko za smeti, ki se običajno nahaja v kakem nahrbtniku pohodniškem. Z tisto vrečko lahko neko zasilno streho naredimo, se pravi, ker je torej v Sloveniji tudi v poletnih nočeh povsod toliko vlažno, da v vsakem primeru rabimo neko streho nad glavo, to je, kot sem rekel, zaradi same vlage, če pa tega nimamo, pa se da to zelo enostavno narediti s pomočjo torej vej, ki jih najdemo v gozdu, smrekovih vej, praproti, torej vej z listi in pa ne nazadnje tudi z odmrlim materialom, kot so suhe vejce, igelce in pa suho listje.
V današnjem nedeljskem klepetu se pogovarjamo z večkrat nagrajenim strelcem in mojstrom preživetja v naravi, Larisom Žurgo, ki ogromno časa preživi na blokah. No, Laris, obvladati moraš tudi gibalne veščine, glede na to, da toliko časa preživiš zunaj in v naravi. Obvladaš tudi kakšno borilno veščino?
Obvladam rusko samoobrambo oziroma rokopašni boj se to imenuje. Torej, gre za idejo, da se braniš pred, bom rekel, selivcem z golimi rokami proti palici, proti udarcem, proti pištoli, pa skratka kakršnikoli napadom. To izvira že, bom rekel, že 1000 let ali pa še več nazaj, ki so v bistvu praktično vsi v Rusiji od najmanjših do najstarejših poznali to veščino. Se pravi, tudi neka mama, karikiram, z motiko na njivi je prišlo, ne vem, 3-4 mongoli na konjih, jih je praktično z zelo preprosto fiziko razmetala naokrog. To je vse fizika 6. razreda, med drugim sem treniral tudi precej let rekreativno judo, mi je tudi zelo, zelo fajn.
Bomo rekli, da s tabo ni dobro češen zobati. Gotovo pa se poslužuješ tudi dihalnih vaj, dihanje s prepono in tudi meditacije.
Dlej, ko to izvajaš, spravi tudi dihanje nekako umiriš, umiriš in pa seveda misli, da niso, torej da ne nagajajo preveč, seveda to čas je zelo težko kontrolirati, ampak če smo samo pozorni, saj na dihanje, je to že velik dosežek.
Sicer pa si tudi lovec, vendar pa zdaj ne loviš več toliko, kaj ne?
Na začetku, ja, sem še v bistvu kaj uplenil, no zdaj zadnje cajte pa zelo malo, torej rajši vidim žival, da se pase, kakor da jo ustrelim, no ne vem, mogoče si kdo misli, da je to čudno, ampak tako pa če imam res en spoštovanje do živali in do narave.
No gotovo pa si med vsemi svojimi potepi in raziskovanji doživel kakšno stvar, to na blokah, ki ti bo ostala v spominu. Bi jo lahko morda delil z nami?
Teh je bilo kar precej, no mogoče bi omenil eno izkušnjo z medvedom mogoče, ko smo z skupino torej sodelavcev, takrat sem jih odpeljal tukaj na bloke v gost in sem jim pač hotel pokazati, kako se popolni temi za kuri joga, ne, torej, če nimajo svetilke, kako prije do osnov urenja. Ko sem pripravljal tisto jamo, tisto palco in pripravljal tiste rešetke za ogen, sta kolega stala malo stran in sta slišala medveda, kako diha, ne, pa sem rekel, to je nemogoče, ker smo glasni, smo upozorili na sebe, ko smo prišli v gost. Skratka, ni mi bilo jasno in ko sem res še jaz stopil k njima, sem dejansko tudi jaz slišal tega medveda, ko je začel potem tudi še dalje bolj renčati.
Ja, v taki situaciji verjetno tudi najbolj hladnokrvnemu in umirjenemu človeku pade srce v hlače, kaj ne?
Skratka, se spomne, da je kolega jo ucvrl proti naši bazi osnovi tako, bom rekel, zmedeno, da je praktično, ko je prišel iz gozda, obrnil za 180 stopinj in tekel za medvedom v smeri, kamor je šel medved. No. To je bila ena izmed teh zgodb, ena je mogoče še prvič, ko sem se zgubil, prav resno zgubil, sem imel v sabo še 11 otrok, to je bilo, ko sem imel 15 let. Zgubili smo se praktično v lokalnem gozdu, ki naj bi ga načeloma poznal, vendar smo takrat mečkan dlje šli, kakor sem poznal zadeve, ker nas je zaneslo, torej nabiranje borovnic in pa lisičk, se spomnim.
No, ampak sreči se je vse dobro končalo in si našel neko pot. Tudi sam si bil takrat praktično še otrok, ampak si vseeno ohranil mirno kri, drži?
Ja, absolutno je bilo treba ohraniti hladno kri, čeprav mi ni bilo vseeno, kot sem rekel. Je bila, torej čutil sem res ogromno, ogromno odgovornost do otrok in seveda tudi do staršev potem v končni fazi, ker to niso bili moji brate pa sestre. Ne. In definitivno sem se iz tega ogromno naučil in seveda ta znanje potem lahko tudi naprej ali na svoje otroke ali pa na udeležence prenašaš.
Zaključujemo nedeljski klepet z Larisom Žurgo, ki veliko časa preživi na blokah in za katerega smo ugotovili, da ni od muh, ko gre za preživetje in da je prestal že marsikakšno izkušnjo, ki bi vsakemu nagnala strah v kosti. No, Laris, si pa tudi ljubitelj živali, imaš kakega psa ali domačo žival?
Ja, seveda imam, ker sem lovc brez psa ni lovc, ne. Imam posavsko goničko, Abo, zelo, zelo, zelo zadovoljen sem z njo, torej tudi lepo dela v naravi, na lovu ali kakorkoli in seveda tudi celi družini daje, bom rekel, eno seveda zadovoljstvo. Ne omenim, da ima hči še čisto pravega kunca.
No, tvoja dva otroka imata 13 in 10 let, hčerka in sin, oba imata tudi rada naravo. Laris, pa greva še na osebno plat, te veseli tudi glasba, igraš kakšen instrument?
To je spet poglavje zase, ja, definitivno igram kitaro, didžiridu, trobento, orgelce.
A si kdaj potoval po svetu tudi?
Tudi ogromno. Mislim, da največ takrat, ko sem bil študent, takrat sem res ogromno potoval, lahko rečem skoraj pol sveta.
Na katero stran pa si gravitiral?
Čist povsod praktično, razen v Aziji nisem bil, no. Drugač pa Amerika, Afrika, Kanarski, Malta, cela Evropa, razen gor Skandinavije še, to mi še pač manjka za klukco narediti, cel Balkan, Grčija in tako naprej.
No, glede na to, da si prepotoval dobršen del sveta in preživel toliko časa v gozdu, pa verjetno dobro poznaš tudi gobe, kaj ne?
Bom rekel, da nisem ravno nek ekspert v smislu, da bi poznal tisoč vrst gob, poznam pa seveda te osnovne, ki jih res dobro poznam. Ni tukaj omenjen, da res nabiramo samo to, kar zares poznamo, ker torej gobe so ena izmed stvari, torej, če jih primerjam z nekimi drugimi rastlinami, zelenimi ali pa kaj tazga, ki, bom rekel, so najbolj zastrupeni oziroma se lahko najprej zastrupimo, prej kakor z neko drugo stvarjo, no? Ker je, torej, če vidimo, da nek polž poje, dajmo reči, neko gobo, to ne pomeni, da je za nas užitna, ne? Ali pa, če vidimo, da živali, recimo koza, poje neke vrste jagod na grmovju, to tudi še ne pomeni, da jih naše telo lahko sprejme in nam povzroči lahko kar želočne težave ali pa vročino ali pa kaj podobnega.
Pa si razpet med blokami in Ljubljano, kje preživiš več časa?
V srcu sem še zmeraj Dolenc, ne. Ogromno časa preživim pa na blokah. Ljubljana je pač taka situacija nanesla, da imam tam pač živim, imam tam stanovanje. Drugače sem pa pretežno večino časa na blokah. Zagotovo.
Ja, kraj, kamor se raziskovalni in gozdni duh vedno vrača. Laris Žurga je bil z nami v nedeljskem klepetu na Radiu 94, Vesna Kovač sem se pogovarjala z njim, vi pa ostanite v naši družbi, kar nikoli ne zmanjka novih novic in dobre glasbe.